Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан уктурабыз, амансызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Сузак районунун акими жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековдун үстүнөн милицияга арыз жазды.
Милицияга балдар чакырып айттым, аны териштиргилечи. Действительно, АЖО көзөмөлдөп, АЖОнун атын сатып ушундай иштерди териштирип бергиле дедим.
Кара кече кени бар туруп, Нарындын өзүндө көмүр тартыштыгы жаралды.
Жок, элдин барында эле жок, көмүр жок элде деп. Элдин бары эле жүрөт. Бир тоннадан чүрүшөт. Анысы эмнеге жетет? Же турук жыргатпады, же тияк жыргатпады.
Поляк чекарачылары Беларусьтун күч түзүмдөрүнө кайрылып, мигранттарды артынан өлүмгө айдап жатканын айыптады. Кыргыз басылмалары бул жумада кайсыл маселелерге токтолду. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кенен токтолобуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ал мекеменин алдында күтүп турган тарапташтары, укук коргоочулар жана адвокаттарга жолугуп, шайлоонун үгүт мыйзамдарын бузууга байланыштуу сурак бергенин айтты.
Ребята пошли на агитацию.
Менин балдарым үгүтчүлөрү менен жүрүшкөн, алардын жанында жашы жете элек балдар бар экен. Жардамдашып жүргөнүн билбейм. Аларды кармап алып, мына үгүт кылып жүрөсүңөр дешиптир. Азыр эми ишти жазып кодексинен шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу беренеси менен териштирип жатат. Бирок бул беренени эч кандай тиешеси жок, деди Дастан Бекешев. Ал сурак адвокаттын катышуусуз өткөнүн, буга өзү макул болгонун кошумчалады. 15 ноябрда социалдык тармактарда депутаттын суракка алынган учурда тартылган видеосу тарады. Анда өздөрүн 17 жаштагы балдар деп тааныштырган эки өспүрүм Дастан Бекешевдин үгүт компаниясына иштеп беришкенин айтып берген. Бекешев Бишкектеги номер 28 октябрь райондук округунан парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Президент Садыр Жапаров өкмөт Бишкекте кара кече кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сатып баштарын билдирди. Бул тууралуу ал 15 ноябрда Бишкектин четиндеги JP2 ишканасынын жанында жашоочулар менен жолугушууда айтты.
6000 сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан КАМАЗистер болуп атпайбы? Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000 түшүрүп иштейин деп атабыз. Сатса алар да 3000 сатат, болбосо региондорго ташып сатсын да ошондой.
Өлкөдө суук түшкөнү көмүрдүн баасы кескин кымбаттап кетти жана каротунун тартыштыгы байкалды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 11 ноябрга карата Кыргызстанда көмүрдүн бир тоннасы 5900 сомду түздү. Октябрь айына салыштырмалуу бул 14.7% кымбат. Көмүр Ош облусунун Нокот районунда эң кымбат сатылууда, бир тонна үчүн 10000 сом, ал эми Баткенде 9350 сом болсо, Исфаханада 8750 сомго чыкты. Кыргызстан 300 миллион доллардан ашык суммадагы Мегаком уюк операторуна байланыштуу ишти Лондон шаарында эл аралык арбитраждык сотто биротоло утту. Бул тууралуу юстиция министрлигине кабарлады. Маалыматка караганда, Пенвел компаниясы 2017 жылдын июль айында Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Бимаком компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган. 298 миллион доллар өндүрүүнү да талап кылып келген. Быйыл 8 октябрда арбитраждык сот аны четке каккан. 5 ноябрда чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондун жогорку сотуна өтүнүч берүүнүн мөөнөтү аяктады. Бул жагдай кыргыз тарап дээрлик 300 миллион доллар талашты, биротоло утту дегенди билдирет. Министрлик 2005 жылы Бимаком же башка чыкканда Мегаком ишканасынын акцияларын сатууда коррупциялык иштер болгонун маалымдады. Мегаком уюк байланыштуу үйүнү 2006 жылдын 28 апрелде коммерциялык түрдө ишке кирген. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт бул компаниянын 49% лоттоштурган. 2014 жылы ишкана толук бойдон мамлекеттин карамына өткөн. Эл аралык кабарлардан Британ полициясы Ливерпулдагы жардырууну теракт катары иликтеп жатат. Жекшембиде гинекология клиникасынын жанында такси жарылганда анда отурган киши жан берген, айдоочу жарат алган. Түндүк Англиянын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Росс Джексон 15 ноябрда билдиргендей, машинедеги жүргүнчү алып бараткан колго жасалган жабды жарылган. Окуяга байланыштуу 4 киши кармалды. Ливерпулдун бийлиги жана премьер-министр Борис Джонсон айдоочу жардыргыч затты байкап калып, таксиден чыга чыкканын, жүргүнчү болсо бекитип койгон деп билдиришти. Бирок кийин тараган видеодо ал жардыруудан кийин дароо машинеден чыгып үлгүргөнүн көрүүгө болот. Германиянын кызматтан кетип жаткан канцлери Ангела Меркель 15 ноябрда Александр Лукашенко менен телефондон сүйлөшкөнүн Reuters агенттиги жазды. Саясатчылар Беларусь Польша чек арасындагы миграциялык кризисти жана качкындарга гуманитардык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн талкууланганын кабарланды. Бул Меркель менен Лукашенконун Беларусьта 2020 жылдын августунда өткөн талаштуу президенттик шайлоодон кийинки алгачкы сүйлөшүүлөрү. Беларусь Польша чек арасындагы абалды Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Орусиянын президенти Владимир Путин да телефондон талкуулады. Алар кризисти жөнгө салуу зарыл экенин белгилеп, бирок аны чечүү боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Соңку бир нече айдан бери жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадан агылган мигранттар Беларусь аркылуу Евразия аркеттин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литванын аймагына өткөнгө аракеттенишүүдө. Евро биримдиктин лидерлери расмий Минскни гибриддик согуш тактикасы үчүн айыптап жатышат. Польша чегердеги кризиске Минскнин эле эмес Москванын да тиешеси бар деп эсептейт Владимир Путин. Мындай айыптоолорду четке каккан. Бүгүн 16 ноябрда белгилүү кинорежиссер, драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшиевдин элесине арналган эскерүү кечеси өтөт. Уюштуруучулар иш-чара кыргыз киносунун жана Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына карата уюштурулуп жатканын билдирди. Болот Шамшиев СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2-чи даражадагы Манас ордени жана башка атамекендик чет элдик сыйлыктардын ээси. Маркумдун көзү тирүү болгондо быйыл 12 январда 80 жашка чыкмак. Ал 1941 жылдын 12 январында туулуп, 2019 жылдын 21 декабрында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин одон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр баары сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору 16 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде 5-10 градус, Баткен Ош Жалал абад дубандарында 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 4-9, Нарында 3-8 градус жылуу болсо, Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров милицияга Ишеним партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековго каршы арыз жолдоду. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузулаганын жазган. Мунун алдында бир мандаттуу номер 13 Сузак округунан парламент депутаттыгына талапкер Юлия Лилиенталда Умарбеков үгүт чара учурунда Садыр Жапаровдун атын атаганын белгилеп, президент менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Умарбеков болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Садыр Жапаров бийлик таза шайлоо өткөрөрүн, административдик ресурс колдонууга жол берилбесин айтып келет. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Сузактын акими Баратбек Сыдыкназаровдун айтымында ага талапкер Шырзотбек Умарбеков өзүнүн иниси Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Бегзот Абдурашидовго байланыштуу чалган. Ушул күндөрү Сузакта айрым депутаттар айыл өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө тууралуу кол топтой баштаган.
Чалып минимдин бир тал чачы түшсө мындай кылам, тигиндей кылам деп мындай прямой угроза кылган жок ба, депутаттар жөнүндө айтты да. Депутаттар кол топтоп жүрүптүр, инисинечи ватсаптан чалдым. Ажонун көзөмөлүндөгү биз президент көзөмөлдөйт мен инимди деп ажону кошпой эле сүйлө дедим. Ажону кошпо бияка, ажо өзү айтып атпайбы, мен эч кандай партия же бир эмени колдобойм депчи. Милиция ага балдарды чакырып айттым, аны териштиргилечи, действительно ажо көзөмөлдөп ажонун атын сатып ушундай иштерди териштирип бергиле дедим.
Сузак райондук милициясы бул арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Нурдин Жиентаев билдирди.
Арызы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 355 беренеси негизинде башча айтканда бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси менен сотко чейинки көрүндүрүү иши ачылып, текшерүү иштери жүрүп жатат.
Шерзотбек Умарбеков акимге чалганын бышыктады, бирок анда президенттин атын атап опузалаган деген дооматты четке какты. Ал инисине байланыштуу талаш тартыш тууралуу кеңири комментарий берүү тууралуу убада бергени менен кийин чалганыбызда телефонун такыр көтөргөн жок.
Жалган сөз, бул жерде саясат аралашкан эмес ал жердечи. Бул киши менен өзүм байланышым бар, мындай жакшы тыгыз мамиледе, анан жан келип райондо туруктуулугу үчүн жакшы кызмат кылып, эми жакшы кеңештерди берип аткан. Мен чалып башка темада биз эмне кылабыз да.
Иниңизди айттыңыз беле, иниңиз айыл өкмөт турбайбы, Сузак?
Ооба, ооба.
Ошол туура
мен сизге чалып подробно айтып берем, өзүм азарлыйм, кетип атамат.
Мунун алдында номер 13-чү бир мандаттуу Сузак районунан депутаттыкка талапкер Юлия Лилиенталь Садыр Жапаров менен борбордук шайлоо комиссиясына Умар Бековго байланыштуу кайрылган. Анда аталган талапкер административдик ресурс колдонуп жатканын, бир катар депутаттар менен айыл өкмөт башчысы анын үгүт иштерине ачык аралашып жүргөнүн айткан. Ошондой эле Лилиенталь дагы Умар Беков үгүт өнөктүгү маалында Жапаровдун колдоосу тууралуу маалымат таратып жүргөнүн билдирген.
Ширзат Умарбеков ходит по мечетям Судакского района и дает такую информацию, что лично ему партийный билет вручало первое лицо государства. Президент
Ширзат Умарбеков Судактагы мечеттерди кыдырып, жеке өзүнө партиялык билетти өлкө башчысы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров берген деген маалымат таратып жүрөт. Ошондой эле Садыр Жапаров Ширзат Умарбеков Сузак районунун талапкери болушун каалай турганын айтып жүрөт. Биз Садыр Жапаровдун бул канчалык чын экени тууралуу жооп алабыз деп үмүттөнөбүз. Ширзат Умарбеков Садыр Жапаров президенттикке талапкер болгондо анын өкүлү болгон. Садыр Нургожоевич өз сөзүнө тууралабы же жокпу, ушул жагы кызык. Же адаттагыдай эле Кыргызстанда кош стандарттуулук иштейби? Мыйзам баарына бирдей эмеспи? Биз борбордук шайлоо комиссиясы менен Садыр Нургожоевичтин жообун күтөбүз.
Ждем реакции Центральной избирательной комиссии и Садыра Нургожоевича.
Садыр Жапаров менен анын администрациясы бул кайрылууга байланыштуу комментарий берген эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы бул арызды Ички иштер министрлигине өткөрүп берген. Милиция аны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 87-чи берене, тактап айтканда административдик ресурсту кыянат пайдалануу деген берене менен каттаган. Бирок жазыктын курамы жок деген жүйө менен териштирүүнү токтоткон. Ширзотбек Умарбеков соңку парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Президент Садыр Жапаров бийлик бул парламенттик шайлоону ачык, таза өткөрөрүн административдик ресурс колдонууга жол берилбесин така айтып келет. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоонун үгүт иштеринде мыйзам бузуу фактыларынан улам бир катар жетекчилерди кызматтан алып, айрымдарына сөгүш жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бул аптада кыргыз басылмаларында негизинен алдыдагы парламенттик шайлоо, энергетика көйгөйү, суунун аздыгы, көмүрдүн жетишсиздиги тууралуу көп жазылды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады. Ого Марат Тагаев окуган.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити отун суу маселесине кайрылып, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көмүр көйгөйү боюнча түшүндүрмөсүн жарыялады. Анда көмүрчүлөр кара кечеден балыкчыга жөнөтүлгөн көмүргө кум аралаштырып коюшканы маалымдалат. Жапаров Facebook-тагы баракчасына кара кечеден баштап жылуулук электр борборуна чейинкилер менен кумдан түшкөн пайданы бөлүшүп турушкан. Ошентип жылуулук электр борбору кум аралашкан көмүр жагып турган. Ушул ишке аралашкан бир канча адам камалышты. Кум аралашкан көмүр жагууну токтоттук деп жазган. Басылмада шайлоонун кандай өтөрү тууралуу бир топ инсандардын пикирлерине орун берилген. Журналист Төлөгөн Сулайманов, каалайбызбы, каалабайбызбы административдик ресурс колдонулат. Бул дүйнөлүк практикада дагы бар. Маселе канчалык деңгээлде? Азыркы бийликтин кадамдары убактылуу гана шоу. Шайлоо күнү көрөбүз канчалык адилеттүү болгонун. Кыргыз саясатында 2010-жылдагыдай таза шайлоо боло элек дейт. Шайлоо темасына саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов да кайрылган. Анын пикиринде шайлоодон кийин эң көп чыр-чыкчу жерлер бир мандаттуу округдар. Анан узакка созулган соттук териштирүүлөр башталат. Партиялык тизме преференциалдык ыкма менен өткөрсө эле персоналдуу түрдө атаандашып, касташпай, идеялар, программалар же саясий көз караштардын атаандаштыгы болмок. Элдин шайлоого ичи чыкпай калышына саясий партиялардын лидерлеринин жакшы системаны мандат сатуу бизнесине айландырып салганы себепкер болду деп белгилейт Маматокторов. Белгилүү коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун ушул эле гезиттеги макаласы кыргыз элинин өткөнү менен бүгүнкүсүнө арналган. Сарыгулов кыргыздар 30 жыл эгемен доорунда жалган тарыхтын курмандыгы болуп, өзүн тааныбай, билбей, ким болгондугун унутуп, келечекке жол таппай, 3 жолу президентин кетирип, 30 жолу өкмөттү алмаштырып, 11 жолу баш мыйзамды жаңылап, конституцияны сормо сазына башына чейин батып, 1,5 миллиону мекенин таштап, тарап, өз мамлекетине кереги жок болуп тентип калды дейт.
Басма сөзгө баяндама.
Энергетика көйгөйүнө Азия Ньюс гезити дагы кайрылып, эксперт Эрнис Карбековдун маегин жарыялады. Анын ырасташынча, үнөмдөөнү илгерирээк башташ керек эле. Кыргызстан жарыгынын 90% иштеп чыкчу токтогул гези суунун аздыгынан токтоп калыш коркунучуна капталып турат. Бир гана жол электр жарыгын үнөмдөө керек. Өчүрбөйбүз деп жатышат, бирок өчүрүшөт. Өчүргөндө дагы массалык түрдө өчүрүшөт. Парламенттик шайлоодон кийин катуу өчүрүлөр башталат деп ойлойм. Өлкө боюнча суткасына 60 миллион киловатт-саат, айына 1 миллиард 800 миллион саат коротуп жатабыз. Өчүрбөйбүз десе, өкмөт элди 5 айга 9 миллиард киловатт-саат электр энергиясы менен камсыз кылыш керек экен дейт Эрнес Карбеков. Экономист Кван Чороев электр энергиясын өчүрүүлөр Бишкек Ош шаарынан башка жерлерде болсо, анда Кыргызстандын экономикасы зыян деле тартпайт деген пикирде. Анын айтуусунда мына ушул эки шаарда Кыргызстандын негизги бизнес түзүмдөрү жайгашкан.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити Атамекен социалисттик партиясынын жол башчысы Өмүрбек Текебаев менен өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловдун кайым айтышына токтолуп, Байсалов Текебаевдин жөнөткөн кишиси деген макала жарыялады. Байсалов социалисттер башчысына президент күнү түнү өкмөт мүчөлөрү менен байланышта болорун, таңкы саат 3-4 деле смс кабар жөнөтүп ээрин, керек болсо министрлерди үйүнө чогултуп маселе чечерин, ал эми Текебаев бийликти натыйжалуу пайдалана албагандыгын билдирген. Өмүрбек Текебаевдин жообу деле кечикпей социалдык тармакка чыкты. Ал өкмөттүк жыйын мыйзам боюнча алдын ала кабарланып, анда талкууланчу маселе такталып, талкууланып, тиешелүү токтом кабыл алынарын белгилеп, мындай эреже тартипти сактабай коюу коррупция өзүн билемдикке жана диктатурага алып келерин эскертти. Байсаловдун билдирүүсү символикалуу, анткени ага президент ишенет, ал жаштык кылып көп нерселерди ачып коюуда деп белгиледи Өмүрбек Текебаев. Макала автору Байсалов азыркы бийликти коргоп жатканын, бирок Садыр Жапаров андай коргоого муктаж эместигин, президент өзү деле социалдык тармакта мамлекеттик маанилүү маселелер боюнча билдире аларын жазды. Эдил Байсаловдун милдети Кыргызстанга социалдык программаларды ишке ашыруу, чет элдик инвестицияларды тартуу. Бул ишти жөндөөнүн ордуна ал мурдагы устатына асылып отуруп алды. Социалдык тармактагы талаштан Текебаев гана утууда дейт. Эдил Байсаловдун ушул таптагы активдүүлүгүнүн пайдасын мурдагы өнөктөштөрү гана көрүүдө. Эгер Байсалов чын эле сырттан жөнөтүлгөн адам болсо, анысы тез эле билинет. Эгер андай болуп калса, аны бул ирет Улуу Британияга сый урмат менен жакшы кызматка жөнөтүшпөйт, деп жазат макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника басылмасы Сарычат Эрташ коорунун кызматкери Өмүрбек Курманалиев тууралуу баяндаманы фото баянын жарыялады. Алыскы тоо арасында опсуз көп жерди кайтарып, жаратылыш байлыгын бүлгүндөн сактап келаткан корукчулардын башчысынын айлыгы ушул азыр 9000 сом, калгандары 7000 сомдон алышат. Мен 3000 айлыкка 15 жыл иштедим. Автоунаа менен бара турган жерлердеги бензинди дагы өз чөнтөгүбүздөн коебуз да. Ошого үй бүлөнү бакканга аябай эле аз калып жатат. Азыр 19 жылдык тажрыйбамды алганда мен 9000, жашыраак эгерлер 7000 сом айлык алышат. Бийик тоолуу кооптуу аймакта иштегени үчүн деп акча бөлүнөт, ал каяка кетет деп билбейбиз. Корукчулардын формасы менен чатырларын бейөкмөт уюмдар алып беришет. Тоо койнундагы Акширак айыл аймагындагы Үч Кошкон айылында жашаган Өмүрбек Курманалиевдин кесиптештеринин аракети менен корукта жапайы жаныбарлар, сейрек кездешчү өсүмдүктөр сакталып келе жатат.
Басма сөзгө баяндама.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бул жолу басма сөзгө баяндама берүүсүн Бекташ Шамшиев даярдады. Ого Марат Тагаев окуган. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Депутат Дастан Бекешев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында 3 саатка жакын сурак берип чыкты. Президент Садыр Жапаров өкмөт Бишкекте кара кечинкенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сатып баштарын билдирди. Кыргызстан Мегаком боюнча эл аралык арбитраждык сотто биротоло утту. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековдун өкүлүнүн өтүнүчүн четке какты. Транспорт министрлигинин кызматкерлери пара алууга шек саналып кармалды. Орусияда зордуктоого шектелген полициянын мурдагы кызматкерлери акта алды. Өзбекстан Мазары Шарифтеги аэропортту калыбына келтирет. Кыргызстанда чакан кестерди куруу үчүн күүлүктөр берилди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайтыбызда таанышып турсаңыз болот. Дарегибиз azattyk.org. берүүлөрүбүздү улантабыз. Евробиримдик Белоруска каршы жаңыдан катаал санкцияларды салууга жакындады. Польша көптөгөн мигранттарды чек арага ташып келүүдө чың алуу күчөгөнүн билдирди. Поляк чек арачылары тилкенин өзүндө Белорустун күч түзүмдөрүнө кайрылып, аргасыз мигранттарды чек араны бузуп өтүүгө мажбурлап, артынан өлүмгө айдактап жатканын айыптады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2000'den aşu migrant 15. Noyabr günü tüşkö juuk polyak Belarus çek arasındagı Bruzgi Kuzinsa ötkörmö bekетine gelip alardı tez arada Euro birimlikten aymagına girgizüünü talap kıldı. Bul tuuralu bildirgen polyak polisiyası alardı Belarus bilgi bul jerden avtobuslar menen Germaniyaga çıkarıp ketüü maselesi çeşildi dep aldap çek araga alıp kelgenin kabarladı. Polşanın korgo ministerligi ötkörmö bekеттеги tüzülgön kırdaal boyunca video tasmanı jarıyaladı. Anda çek araga migranttardı aydaktap alıp kelgen hareketter körsötülgön. Поляк бийлиги Кузнецада мигранттардын артында турган Беларусь күч түзүмдөрүнө атайын үңгүч өткүч аркылуу кайрылуу жасады.
Беларустар, биз түшүнөбүз. Силерге жогортон буйрук болгон, бирок аялдар менен жаш балдарды өлүмгө кептеген аракеттерди эч нерсе актабайт. Алар бул жерден үйлөрүнө кетишсин. Биз буга чейин чек араны коюун колтук алышып кайтарып келдик. Азыр эми силер бул бейкүнөө адамдарды пайдаланып, аларды коркунучтуу чекке түртүп жатасыңар. Ушундан кийин силер балдарыңар менен жубайларыңардын бетин кантип карайсыңар? Акылыңарга келгиле.
Беларусьтун аймагына мигранттар кандайча келип, поляк чек арасына жеткирилип жатканы туурасында Минск азырынча үн ката элек. Бирок Лукашенконы колдогон Орусиянын президенти Владимир Путин мында Беларусьтун күнөөсү жоктугун, болгону Европага кетүүнү көздөгөндөрдүн багыты гана ал жака карай өзгөргөнүн айтты.
Беларусьта маселе жок. Мигранттар ар түрдүү каттамдарды пайдаланышат. Алар азыр Беларусь жакка бурганы укмуш нерсе деле эмес. Мага Александр Григорьевич түшүндүргөн боюнча Беларуська мигранттар келген өлкөлөр менен визасыз режим бар. Алар саясий аскердик абалдан жана экономикалык себептерден качышууда. Анткени мигранттар Европада бир топ жогору жөлөк боло алабыз деп ойлошот.
Социальные пособия.
Ал эми ошол эле учурда Брюсселде 15 ноябрда Евробиримдикке кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Беларуска каршы жаңы санкциялардын топтомун киргизүүнү талкуулады. Анда жакынкы чыгыштан, түндүк Африкадан жана түштүк чыгыш Азиядан Беларуска мигранттарды ташыган туристтик агенттиктерди, авиакомпанияларды жана Минскиге тиешелүү кызматтарды жазалоо чаралары каралды. Жакында алардын толук тизмеси аныкталып, ага катышы болгон тараптардын чет өлкөлөрдөгү активдери камалып, ишмердиги чектелери айтылды.
We need a strong message that this is totally unacceptable.
Бизге азыр Лукашенко менен Беларусь тарап көрүп жаткан нерселер таптакыр кабыл алыңыз экени тууралуу катуу билдирүү керек. Алар мыйзамсыз мигранттарды курал катары колдонуп жатышат. Бул нерсе адамгерчиликке сыйбайт. Буга биз мүмкүн болушунча каршы турушубуз керек. Ошондуктан Дания Лукашенконун режимине каршы катаал санкцияларды жактаган өлкөлөрдүн бири. Ошондой эле биз бүгүн Беларусьга каршы күчөтүлгөн санкциялардын 5-чи пакетин макулдаша алабыз деген ниеттемин.
Деди Брюссельдеги жыйында Даниянын тышкы иштер министри Йеппе Кофот. Ошол эле кезде Польша токтоосуз түрдө НАТОнун кеңешин чакырып, Беларусьтун аймагы аркылуу жүрүп жаткан миграциялык кризисти жөнгө салууну өтүндү. Поляк премьер-министри Матеуш Моравецкий сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө чара көрүү зарылдыгын айтып чыкты. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг азырынча ачык аскердик агрессия жоктугун, бирок гибриддик иш-аракеттер жүрүп жатканын белгиледи.
We don't see any imminent threat of any military aggression against any nation.
Биз азырынча НАТОнун кайсы бир мүчөсүнө каршы олуттуу аскердик агрессия коркунучун көрө элекпиз. Бирок НАТОнун мүчөсү Польша менен Беларусьтун чек арасында өтө оор кырдаал түзүлгөнүн байкап жатабыз. Литва менен Латвияда да ушундай жагдайлар бар. Биз бул эки союздашыбыз менен тилектешпиз. Биз Лукашенконун режимин айыптайбыз. НАТОнун мүчөлөрүнө каршы гибриддик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн аялуу мигранттарды, анын ичинде жаш балдар менен аялдарды колдонуу акылга сыйгыз.
Migrants including children families to conduct hybrid actions against NATO allies.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Жакынкы чыгыштан Европага Беларусь аркылуу өтүүнү көздөп келген миңдеген мигранттар учурда Беларусь поляк чек арасында оор шартта ары же бери кете албай аргасыз абалга кептелгени кабарланган. Евробиримдик Лукашенконо мигранттарды атайын сырттан ташып келип, чек араны күч менен бузуп өтүүгө айдактап жатат деп айыптаган. Минск болсо бул дооматтарды четке кагып келет. Быйыл жай айларында башталган миграциялык кризис октябрь айынын 2-чи жарымында кайрадан күчөгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Берүүбүздүн нарынан келген баян менен Уланталы. Кара кече кени Нарын облусунда, ошого карабай Нарындын өзүндө көмүр тартыштыгы жаралды. Эл акчасын камдап алып, көмүрдүн келишин күтүп олтурат. Облустук бийлик болсо, кенден көмүр тынымсыз ташылып жатканын, КамАЗ айдаган айдоочулар күнү түнү тынымсыз иштеп жатканын айтышууда. Демага кененирээк Мирлан Кадыров кайрылат.
Монтип сыйрыйбыз, аны талкалайбыз.
Атбашы районунун тургуну Бекжан Карипов бир айдан бери малдын кыгын жагып, үйүн жылытып жатат. Аймакта көмүр тартыш. Кара кечеден ташылган көмүр элге текши жете элек.
Жок, элдин баарында эле жок көмүр, жок элде деле. Элдин баары эле жүрөт. Бир тоннадан чүрүшөт. Анысын эмнеге жетет? Же турук жыргатпады, же тыягы жыргатпады. Кара кеченин көмүрүн ала алсак, очередь эле дешет. Качантан бери очередь болуп калганын билбейм уларыныкы.
Карипов үй бүлөсү менен кыштан үшүбөй чыгыш үчүн бери дегенде эле 5 тонна көмүр керек дейт. Көмүргө деген акчасын эбак эле белендеп койгон. Бирок ага бир айдан бери кезек жете элек. Кариповго окшоп көмүргө жетпей жүргөндөр ат башыда ондоп саналат. Алар тезек менен отун бат эле түгөнөрүн айтышууда. Ушул күндөрү кара кечеден ат башыга 70 ашык КамАЗ көмүр тартууда. Райондук бийлик менен айдоочулар аймакка ташылган көмүрдү ар бир үйгө 1 тоннадан гана бөлүп түшүрүүгө макулдашкан. Айдоочу Муратбек Жандыралиев ат башыга тартып келген 18 тонна көмүрүн эл жарым күнгө жеткирбей талап кетти. Көмүр алат элем деген дагы далай кишиге жетпей калды.
Эми толтура айдатпайдат, ары бери бастырбайдат. Баягыдай мурункудай кесек анан тигиндей мындай деген жок. Эптөө эле көмүр болсо алып атат. Ошо элде көмүр жок болуп атат. Эс алалык үчүн элди эс алдыргыдай эмес. Түн ичинде келип эс алып алса, даңкылдатып дарбазаны эметелип, айла жок туруп алып, трассага туура келип атат. Ошо.
Ошентип 36 КамАЗга жүктөлгөн 600 тоннадан ашык көмүр ат башыга өткөн ишембиде келип, бир күнгө жетпей түгөндү. Райондук администрациянын маалыматы боюнча, ушул күндөрү элдин 40% гана көмүр менен камсыз болду. Калганына дагы ташылып жатат.
Ушул аралыкта биз КП көмүр менен ар бир 4-чү күнү кезексиз киргизүү ат баш районунун КамАЗдын КамАЗистерин кезексиз киргизүү боюнча бир макулдашылган. Азыр ошонун аракетинде ар бир 4-чү күнү КамАЗистерди чогултуп, мына өткөн жумада 28 КамАЗ барган. Бул кечээки 4-чү күндө 36 КамАЗ кирди жалпы. Алар ат башыга келип, бүгүнкү күндө элге таратып, элге жеткизип атат. КамАЗистер менен өзүбүз кошо жүрүп атабыз. Ошо КП көмүргө барып, өзүбүз киргизип, өзүбүз чыгарып, өзүбүз коштоп алып келип атабыз. Негизинен ат баш районуна бюджеттик мекемелерге 3942 тонна көмүр отуну керектелет. Бул толугу менен камсыздалган. Ал эми элге 12100 тонна керектелет. Мунун азыркы учурда 40% ар жак бери жагында камсыздалды. Күнү түнү бизде тыным жок. Эл качан көмүр отуну менен камсыз болот, ошондон анан токтобуз. Ага чейин аракеттин үстүндөбүз.
Кыргызстандагы эң ири көмүр кени деп саналган кара кечеде иш быйыл бир айга кеч башталган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы анын себебин кендеги тазалоо иштерине байлаган. Мекеме кара отунду казуу иштери шыр жүрүп жатат деп ишендиргени менен өлкөдөгү көмүр тартыштыгы байкалып жатат. Нарынды 30% көмүр менен камсыздаган Турук кенинде да ушул күндөрү тазалоо иштери жүрүп жаткандыктан көмүр тартылбай токтоп турат. Быйыл Нарында эле эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында көмүр жетишсиздиги сезилүүдө. Мындан улам таш көмүргө баа кымбаттап, борбор калада 1 тоннасы 6000 сомго чейин чыгып кеткен учурлар болууда. Ал эми Нарында көмүрдүн баасы быйыл 4200-4500 сомдон сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 16 январдагы таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырып турду. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу ООДО кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептеринин долбоору талкууда.
Казакстанда китеп чыккан түрк тилдүү мамлекеттердин географиясы.
Өздөрү үчүн эле дал китеп
э? Ал өздөрүн үчүн эле чыгарышкан, анан талкууга түшкөндөн кийин анан баягы көп замечание болгон.
Алдыда түрк дүйнөсүнүн орток окуу куралдары маселесин талкуулайбыз, биз менен болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 16 Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Равшан Жээнбековдун өкүлү жана адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Алар Боршайкомдон Бишкектин 1-чи майрандык сотуна Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн берүүнү жана теледебаттарга конвой кызматы менен катышууга мүмкүнчүлүк түзүүнү суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 ноябрдагы отурумунда экөөнү тең четке акты. Болгону сотко Жээнбековго депутатка талапкер катары теледен атайын убакыт берилгени тууралуу маалыматты жөнөтүлгөнү калды.
Почему мы, зная его текущий статус?
Анын соттогу статусун билип туруп, бардыгына бирдей укуктук шартты түзүп берүү үчүн талапкер кылып каттаганбыз. Себеби ага карата соттун күчүнө кирген өкүмү жок. Ал эми шайлоого толук кандуу катышууга шарт түзүү соттун карамагында. Боршайком сотко кошумча өтүнүч жиберсе, ыйгарым укуктарынан чыгып кеткен болот, деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Ал эми Равшан Жээнбековдун Боршайкомдук өкүлү менен жактоочусу ага бардык талапкерлердей бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп берилиши керек деп эсептейт. 51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кой таш айылында кармоо операциясындагы окуяларга айыпталып камакка алынган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда абактан бошотулган Равшан Жээнбеков 10 январдагы президенттик шайлоодо да талапкер болуп, бирок сот чечиминен улам Бишкектен сыртка чыгып үгүт жүргүзө алган эмес. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа суу транспорту жана салмак кабаретти көзөмөл агенттигинин Баткен башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын иши жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен териштирилип жатканын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Көк Таа транспорттук көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып, системалуу түрдө каражат алып турушкан. 13 ноябрда атайын кызмат пара алган деген шек менен автоунаа суу транспорт жана салмак кабаретти көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысын жана Көк Таа пунктунун башкы инспекторун кармады. Шектүүлөр Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди. Екатеринбург шаарынын Ленин райондук соту 22 жаштагы казак жаранын зордуктогу шектелген полициянын мурдагы 3 кызматкерин актады. Судьялардын аракетинде кылмыштын белгилерин тапкан жок деп айтылат соттун сайтындагы маалыматта. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Тергөөнүн версиясы боюнча 2019 жылы 18 августта Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов жана Вячеслав Тропин аттуу тартип коргоочулар казакстандык кызды күчтөп кызматтык машинеге отургузуп зор ташкан, үчөө тең кийин иштен алынган. Ички иштер министрлиги текшерүүдөн кийин алардын жетекчилери жумуштан алынганын 14 кызматкерге эскертүү берилгенин билдирген. Былтыр Юлда райондук сот Мустафинди 6.5 жылга, Тропин менен Бессарабовду 6 жылдан колонияга кескен. Бирок ошол эле жылдын декабрында Свердлов облустук соту өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Айыпталгандар сот залынан коюу берилген жана алар айрым чектөөлөргө кабылган. Облустук соттун чечиминин себептери айтылган жок. Өзбекстандык адистер тобу Мавлона Жалолиддин Балхи эл аралык аэропортунун кызматкери окутуу үчүн Ооганстандын Балх провинциясына жөнөп кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Эргашев Балхта талиптер менен жолугуш учурунда билдирди. Ал 30 техникалык кызматкер Мазари Шарифке аэропортту калыбына келтирүү үчүн жөнөтүлгөнүн айтты. Эргашев Өзбекстан Ооганстанга ар кыл тармакта өзгөчө инфраструктура жаатында колдоо көрсөтүүгө аракет жасай турганын белгиледи. Бул арада аэропорттун 83 кызматкери окуу үчүн Өзбекстанга келери айтылды. Балх провинциясынын губернатору Кадратулла Абы Хамзанын айтымында өзбек делегациясы менен темир жолду оңдоо жана электр кубаты менен камсыздоо маселеси да талкууланды. Ал өлкөдө банк системасы иштегенден кийин талиптер карыздан кутуларын билдирип, Ташкентте электр кубатын жеткирүүнү токтотпого үндөдү. Өзбекстан делегациясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Талибан өкмөтүн расмий түрдө дүйнөдөгү бир да өлкө тааный элек. Энергетика министрлиги 15 ноябрда чакан кестерди күн жана шамал электр станцияларын куруунун ниет кылган 20 компанияга күбөлүк берди. Мекемеден кабарлашкандай ишканалар жалпысынан 639 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат. Күбөлүктөрдү берүү чарасында энергетика министри Доскул Бекмурзаев өкмөт өзгүчү менен Бала Сары кесин курулуп баштаганы мындан тышкары Орто Токой, Сары Жаз, Кара Көл, Төркүл гидроэлектр станцияларын куруу планда бар экенин айтты.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди тааныштырган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өткөн апта соңунда Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын 8-чи саммити өтүп, Түрк кеңешин мындан ары Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими кабыл алынды. Саммиттин жыйынтыгында өлкө башчылары Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 стратегиялык документке кол коюп, бардык тармактарда кызматташууну күчөтүү чечимин кабыл алышты. Мунун алдынан эле Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү министрлери жана окумуштуулардын катышуусунда жыйын өткөн. Анда жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептеринин долбоорлору талкууланганы айтылган. Кыргыз тарап көптөн бери эле окуу китеп долбоорун оңдоо, жакшыртуу жаатында бир катар улуттуу талаптарды билдирип келүүдө. Азаттык бул теманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин географы профессор Тургунбек Ниязов жана белгилүү тарыхчы окумуштуу Кыяз Молдакасымов менен талкуулады. Талкууну Бишкек студиясынан Айбек Абдылдаев алып барган.
Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер.
Саламатсыздар.
Оолу суроону Тургунбек агай сизден баштасак да, алды менен мына Стамбулга жыйынга катышып келдиңиз да өзүңүз. Ушул түрк тилдүү элдердин орток окуу китептери тууралуу угармандарга түшүндүрүп кетсеңиз да, себеби окумуштуулар чөйрөсүндө белгилүү болгон менен бул эмне болгон окуу китептер экенин коомчулук биле бербейт да. Ал кимдер тарабынан качантан бери түзүлүп жатат, мындай түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Бул география боюнча биз географтор өтө 2000-жылдарда мындай активдүү катышып калышты да ушундай жазсак түрк тилдүү. Казакстанда китеп чыккан түрк тилдүү мамлекеттердин географиясы.
Өздөрү үчүн эле ал китеп, э?
Ии, ал өздөрү үчүн эле чыгарышкан, анан аны ошентип талкууга түшкөндөн кийин анан баягы көп замечание болгон. Ошондо только анын университеттин базасында эле түзүлгөн жогорку окуу жайларга депчи. Биз анын как факультатив катары сунуштаганбыз. Бирок алда мындай справочный материал кеткен да, тиги мамлекеттердин статистика жана справочниктер жүрөт бой, тиги страны мира деген ушундай, ушундан алып эле жазып коюшуптур. Тарых жок болчу анда. Талкуудан анан жана түрк дүйнөсү деп ушундан башталды да. Ошондон эксперт катары кирип калыптырмын. Программа түштүк. Программа жүргөндө бирок ал мектепке деп, мектепке факультатив катары деп мындай сунушталганда баш талкуулап программаны түштүк. Анан кийин ошол программанын негизинде китеп чыгып калыптыр да. Анан караганда программанын баасын алган, бирок тексти бизди мындай канааттырган жок да. Эми дегенде Кыргызстандын баягы көп географиялык аталыштары чын айтканда бөлөк тилдешип кеткен да, такталбай калган. Анан кийин биз тиги сунуш кылганбыз, тиги замечание жазып жибергенбиз, ушуну оңдосоңор болот депчи биринчи китебине. Анан ушул китебине кайта жооп келгенде ошо оңдолду деп. Анан кийинки барганда, кийинки Турцияга барардын алдында дагы китеп чыгарып коюшуптур да. Аны биз кетээрдин алдында алып атабыз да. Бул мындай да, бул любой программаны түзгөндө дүйнөлүк географтордун уюму бар да, дүйнөлүк географиялык коом бар. Анан географиялык конгресс деген бар. Анан Бириккен улуттук уюмунун составында дагы өзүнчө конференциялар уюшат да. Аерде мындай көп талкуу жүргөн,
аякта литерация деген түшүнүк бар да. Географиялык аталыштар, мисалы бир тилден бир тилге кеткенде литерация болуш керек деп койгон.
Демек жанагы орток окуу куралында ошол маселе силерди канааттандырбай атат.
Канааттандырган жок, анан бизде жанагы манас бар да, манастын географиясы бар. Сунуштаганбыз да, ошол жерден программада кирген. Ал кирбей калыптыр да, ошол ушундан башталды да. Садбага Өмүрзаков деген бизде географ болгон, ошол киши жазган манастын географиясы деп. Анан ошонун базасына карта чигебиз. Биз даже бергенбиз сунуштап. Ушуну киргизсеңер депчи. Анан көп да сунуштар болгон. Ал мындай кирбей калганда анан жерден жаратканда жанагы аталыштардан эле тиги кээ бир жерде ала тау болуп кеткен ушундай эмелер бар да. Мая бир тарыхтардан карта түзүптүр алар, тиги Казакстандын эле өздөрү Казакстандын картасында Балкашты эки жерге киргизип коюшуптур. Ушундай да технический ошибка деп коет, а мындай да картада технический ошибка болбойт. Муну эмне дегенде китеп чыкканда бул бүт дүйнө кошуна өлкөлөрдүн баары мындай лупа менен карайт да. Буга биз каршы болгон жокпуз, бул керек бизгечи. Эл аралык укуктан баштаганда бул Бириккен улуттук уюмунан баштаганда аерде өзүнчө бир нормативдүү документтер бар. Ошого ылайыкташтырып анда бул дүйнөлүк картага түш керек да. Биздики произвольно эле боло бергенде жалпы жана аталыштардан кетип атат да. Анан бул жанагы дагы бир жерден кайталык алып коюшуптур, кийин жанагы географиялык ачылыштар. Биз дайым колумб ачкан деп атпайбызбы? Американы колумб ачкан, индиянтиги эле ачкан, Австралия депчи. Ошо бойдон кетип атат да. А бирок бул жерде Европа центристтик позиция менен кетип атат да. А бул жерде кыргызоцентризм мындай бизди мисалы индиянын урду эле байланып жүргөнбүз да мисалы да. Вот ошону көп ошол көтөрүлгөндөн кийин уже тарыхка кирип кетишти да. Ушул жерге уже тарыхтардын тарыхчылардын маселеси чыга баштады да, ушундай проблемалар.
Анда Кыяз агай, ушул тарыхчылардын маселеси боюнча сизден сурасак да, башынан эле ушул биздин тарыхчылар китептин долбоору менен таанышкандан кийин оңдоп түзөө керек дегенди позицияны катуу карманып келатасыздар да. Буга чейин мына кесиптешиңиз белгилүү тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин агай дагы макалалар жазды эле. Сиздер макул болбогон жагы эмнеде ошол орток тарыхтын?
Эң биринчи мен дагы ушу орток түрк тарыхын жазууга кичине токтолуп кетейин. Бул 92-жылы башталган. 92-жылы ошо жалпы түрк тарыхын жазуу маселеси ушу азыркыча айтканда түрк тилдүү мамлекеттердин чоң бир жыйынында каралып декларация кылып алынган. Андан кийин билим берүү министрликтери атайын келишим түзүшкөн орток түрк тарыхын лицейлерге жана орто окуу мектептеринде окуталы деп. Анан 94-95 жылдары программалар түзүлүп, 95-жылы биз тарыхчылардан Тынчтыкбек Чоротегин экөөбүз Анкарага барып орток түрк тарыхын жазууга катышканбыз. Бирок ошол мезгилде айрым бир республикалар өзүнчө бир бул орток түрк тарыхтын чыгышына протест жасап, нааразычылыгын билдирип, бул китеп чыкпай калган. Андан кийин 2012-жылы Бишкекте түрк кеңешинин атайын саммитинде кайрадан ошол орток түрк тарыхын жазуу маселеси көтөрүлгөн. Андан кийин мына түрк академиясы уюштурулуп, борбору Нур Султан шаарында ошол жерде бул маселе 14-жылдан баштап активдүү ишти баштаганда 14-жылы алгачкы тарых окуу китеби да чыккан. Анда башында эле бул ушул Казакстандын эл башчысы Назарбаевдин демилгеси менен деп туруп китептин мукабасында алгачкы бетинде. Андан кийин Даркан Кыдыраалы анан Бабаяров деген эки автордун катышуусунда ушул китеп чыккан. Анан бирок бул ошол жарык көргөндөн баштап эле ошол китептин мүчүлүштүктөрү ага чейин мына кыргыз тараптагы билим берүү министрлигинен, биздин тарыхчылардан Тынчтык Чоротегин баштаган тарыхчылар катышып, буну жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин тарыхчылары биргелешип жазалы, авторлошпололу, биздин дагы сунушту эске алгыла деп туруп сунуштарын айткан, бирок алар эске алынбай калган дагы. Анан ушул эки автордун жазган китебинде көптөгөн мүчүлүштүктөр болгон. Ачыгын айтканда, кыргыз тарыхына карата өтө эле бул жерде мындай бир кыйыр түрдө көп сунуштарын, кыргыз тарыхчыларынын сунуштарын, билим берүү министрлигинин сунуштарын ал жерде эске албай койгон. Ачыгын айтканда, жада дегенде биринчи ушул алгачкы китебинде вариантында бул Барсбек тууралуу, андан кийин улуу кыргыз дөөлөтү тууралуу, Манас эпосунун ушул дүйнөлүк цивилизацияга, дүйнөлүк ушул адамзаттын өзгөчө бир мурасы катары Манас эпосуна дагы анча көңүл бурулган эмес. Кыргыз тарыхында көп нерселер, кыргыз тарыхчылары сунуш кылган жагдайлар эске алынбай калган. Но ушул 14 жылдан баштап ушул баш оору улам-улам козголуп келди. Биздин билим берүү министрлиги тарабынан, тарыхчылар тарабынан улам-улам айтылган сунуштар 17 жылга чейин жартылай бир үчтөн бир бөлүгү гана эске алынды. Айрым оңдоолор түзөтүүлөргө кирди. Ал дагы жанакы бул Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен деген маселени алып салгыла деди эле, аны алып салды. Себеби бул Бишкекте өткөн түрк тилдердин кеңешинде, саммитинде кабыл алынган, демилгеленген. Жалпы кыргыз жазмасын бул жерде жалпы эле мындай бир кыргыз жазмасына көңүл дагы бурулган эмес. Мына ушундай жагдайлар, андан кийинки мезгилдеги окуялар, кыргыз тараптын сунуштары эске алынбагандыктан 17-жылы буга көп кайра өзүбүздүн пикирибизди жазып, бул китептин чыгышына, ушул түрдө чыгышына каршыбыз деп өзүбүз дагы каршы пикирибизди жазганбыз. Анан 18-жылы мына президенттик шайлоодон кийин эле опур-топур болуп Азербайжанда декабрда бир чоң бир жыйын болот экен. Жыйында ошо түрк орток түрк тарыхын кабыл алышыбыз керек. Эгерде бир мамлекет макул болбой койсо, анда бул кабыл алынбай калат экен деп эле демитип, ошол мезгилде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго түрк академиясынын президенти Дархан Кадыралы менен түрк академиясында иштеген биздин агайыбыз Кадыралы Коңкобаев агабыз кирип, президентке башкача маалымат берип койгон. Президент ачууланып, президенттин аппараты эмне себептен силер каршы чыгып атасыңар, эмне себептен силер ишти кармап атасыңар дегенге чейин барып алган эмес. Мурас бул кыргыз тарыхын изилдеп эле ага тоскоол болуп аткан турбайбы дегенге чейин мурас фондусуна дагы мындай сөз тийген да. Биз айтканбыз, мындай демитип күч менен орто жолдон президентке кирип арызданып кыргыз тарыхчыларын макулдата албайсыңар, андан көрө биздин айтканыбызды аткарып ошону эске алгыла дагы жалпы оңдоп мындай бир пикирге келип, ошондон кийин орток түрк тарыхын ушундай бир жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде басалы, жайылталы деп биздин бекем позициябыздын натыйжасында бул китепке Кыргызстан макулдугун берген жок. Мына ушул маселе 19-жылдан баштап 21-жылга чейин мындайынан бир аз туруп калды. Анан кийин ушул 3-4 ноябрда ошол Стамбул шаарында өткөн маселеде азыр мына айтылгандай Тынчтыкбек Чөйрөтөгөн ошол жерден кайрадан маселени койду. Биздин сунуштарыбызды жартылай гана эске алыпсыңар, а калганын эске албапсыңар. Ошон үчүн биз толук түрдө мына кыргыз тарыхына дагы биз айткан сунуштар ушул орток түрк тарыхына кирбесе биз макул эмеспиз. Андан көрө бир авторитеттүү комиссия түзүлүп, редакциялык комиссия түзүлүп, ошол кайрадан карап, анан оңдоп түзөп, андан кийин китепти чыгаралы деген сунушту ушул Стамбулда дагы айтты. Бирок ошол сунуштар эске алынып, атайын пункттарда атайын редакциялык кеңеш түзөбүз дегенден кийин дагы түрк академиясынын атайын бир маалыматтык билдирүүсүндө баардык келген министрлер орток түрк тарыхынын ушул мазмунун кабыл алышты, аны жарыяласак болот деген өзүнүн калпыс маалыматын кайрадан жибербейди. Ошон үчүн биз кыргыз тарыхчылары бул көз карашыбыздан кайтпайбыз, дагы бекем турабыз. Атайын мына Өзбекстандын тарыхчылары да кире турган болду, атайын редакциялык кеңеш кайрадан карап чыгып, кыргыз тарап сунуш кылган маселелер ошол орток түрк тарыхына киргенден кийин гана биз ошол китеп менен толук макулбуз деген позицияда калдык. Биз мына мурас фондусу байыркы Кытай тарыхын изилдөө институту менен келишим түзүп, ошол институт менен биргеликте иштеп баштаганда эле кытайлык белгилүү тарыхчы профессор Ю Тайшан Кытай жазмасындагы кыргыздардын ушул кыргыз деген аталыштын кезиккенине 3000 жыл болду деп туруп, өзүнүн далилдөөсүн, иликтөөсүн атайын макала кылып чыгарып, атайын жыйнакка чыгарды.
Демек ушундай фактылар кошулуш керек.
Ошону кошкула деп 2019-жылы айтып атабыз. Ал эми мына биздин заманга чейинки түрк тилдүү элдер жөнүндө, тарых жөнүндө айтып келгенде анын көбүнчө эле ачык айтпай мына көмүскө катары түрктүү элдердин ата теги деп туруп мындай бир айрым элдердин үстүртөн гана жазып атат. Ал эми кыргызга окшогон белгилүү тарыхта аты калган кыргыз деген аталыштагы элди түрк тилдүү уруулар деп коюп атат. Ал эми уруулар эмес, ал мезгилде кыргыздар эл катары аталыш керек болчу. Андан кийинки доордо мына кыргыздын руна сымал жазмасын жалпы эле Орхон жазмасы менен аралаштырып туруп, бул жерде кыргыз жазмасы бардыгы эске алынган жок. Ошондой баягы калпыстыктар айтыла берсе, мына Жусуп Баласагын, Махмут Кашкары, мына буларга келгенде да маселе чыгат. Булар боюнча дагы айтылган сунуштар эске алынган жок. Андан кийин мына 16-чы жылында жалпы Жетисуу аймагы Казак хандыгынын курамына кирген деп койгон. Ал мезгилде кыргыздардын өз алдынча кадимкидей эл болуп, көз карандысы болуп, Моголстандын арстандары деген аталышта ушул жерде Моголстандагы тынчтыкты кыргыздар дайыма мындай бир өздөрүнүн талабы менен керек болсо Моголстан мамлекетине таасир этип турган деген нерселер эске алынбай биз Казак хандыгынын бир курамындагы бир эл болуп калып атабыз. Мына ушундай жагдайларды сөзсүз түрдө жаңы чыга турган жалпы орток тарыхта эске алынып ошолор киргизбесе анда бул жерде Манас эпосу деле ошондой эле. Манас эпосу жөнүндө мындай үстүртөдө гана мына географияда кирбей калды деп атпайбы Манас географиясы. Ал эми Манас эпосунун ушу кыргыз тарыхындагы өзүнчө энциклопедия экендигине бул жерде чоң маани берилген эмес. Ошон үчүн бул окуу китептеги калпыстыктар сөзсүз түрдө жаңы редакциялык кеңештин талкуусуна коюлуп кайрадан ошолордун баары эске алынып ар бир мамлекеттин тарыхчылары макул болгондо гана мамлекеттин тарыхчылары ал эми жанагындай президентке чыгып анан президент үстөмдүк кылып буну кол койгула буну жактыргыла деген үстөмдүк тарыхчыларга өтпөйт. Ошо тарыхчылардын макулдугу болгондон кийин гана бул ошол орток тарых орток түрк тарыхына чыгарууга ошого жолдомо берүүгө мүмкүн да.
Мына Тургунбек агай, Стамбулдагы жыйында кыргыз тараптын пикири каралсын, эл аралык орток редакциялык кеңеш түзүлсүн деген чечим болгон турбайбы?
Болгон.
Анан мамлекеттин позициясы кандай, кыргызстандын бийликтин позициясы кандай ушул маселеде? Окумуштуулардыкын угуп атабыз азыр.
Позициясы биз менен министр барды, ал бизди колдоду.
Демек бир пикирде окумуштуулар менен.
Бир пикир болду, бизди колдоп. Бирде мындай болуп калды, бир кийинки материалга жүргөндө бирде бир тонкөсү бар, эмеси бар да, наднациональный деп коюптур. Китептердичи. Наднациональный менен айтты, как кандайчы бул наднациональный деп орусча келген да, наднациональный деп койгондор кандай? Биз эми биз эл аралык Түрк академиясы деги бүт мындай өзүнчө бий коюптур да, бизди мамлекеттен үйдө коюптур. Андай болбойт. Анан бул жерден дагы бир маселе көтөрүлдү, ушул жерден жанагы учебник деп келип атпайбы? А бул учебник боло албайт бизгечи, эм дегенде биздин министрликтин стандартында жок, программада жок. Бияқта учебник пособие да болобу болбойт. Бирок анан тиерден бул жерден айттык да, ушу бул мугалимге жардам, как факультатив катары эле кетет. Факультатив катары мектепке сунуштасак болот, жанагы оңдоп баягы айтылган пикирлер бар оңдолсо депчи. Анан булар тиги наднациональный деп эле тиги бизге монтип тиги учебник деп тиги түртүп атпайбы? Тарыхтан дагы, географиядан дагы, адабияттан дагы. Кайта жарым жылдын ичинде, жарым жылдан кийин кайта чогулалы деп ушундай чечим чыгарылган. Комиссия жана редакционный коллегибиз кандай комиссия ошол түрк делегациясы алар дагы макул болушту, ушуну чогуу чечели депчи.
Бирок келечегинде окуу куралы болот деп атасыңар да?
Жок, эме мугалимге жардам дедик. Бул факультатив деп атабыз. Программага кирген жок, факультатив курстук деп сунуштадык да, биринчи этабында.
Ошол түрк тилдүү элдердин орток географиясы дегенде эмне болот ичинде?
Жок, бул эми мындай да, бир аз тиги тарыхый географиясы ачылыштар, анан кийин жанагы мамлекеттердин эле мүнөздөмө, географиялык мүнөздөмө, жаратылышы, социалдык абалы, экономикасы ушундай эле баягы. Мен бул жерден айт түрк дүйнөсү деп атпайбы? Бирок тиякта көпчүлүк эле тиги түрк тилдүү мамлекеттер деп сүйлөйт. Анан мен айттым, бул жерде мындай болот да, үстөмчүлүк да, баягы кандайдыр мындай бул жерде лидерлик кереги жок дедим. Мен өзүм айттым да, лидерство болгондон да бүт могу эртең эле ыдырап кетет, эстер ыдырагандай элечи. Тиги чубашпы, тиги башкирби, тиги эмеси карачайбы, баары тең эме каралыш керек депчи. Эми ошо жанагы Алтайга узартылды кайта, Алтайга. Алтайдын ичинде баягы дагы жанагындай кеңеш түзүлүп дагы караш керек деп.
Кыргыз агай, мына лидер деп сөз болуп кетип атпайбы? Анан ушундай чочулоо бар экен да, бул мындан маалыматы бар кишилер, тарыхый фактылар бурмаланып кетпейби, кайсыл бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын алдыга чыгарып албайбы деген чочулоо бар экен да, буга негиз барбы өзү ушундай?
Биз ушул лидерликти мисалы үчүн 95-жылы Анкарада түрк тарых куруму анан түрк тилдүү элдердин билим берүү министрликтеринин өкүлдөрү тарыхчылар ушу талкуулап атканда ошондой эле айтканбыз. тарых жазып атканда лидерлик болбош керек. Ар бир элге канча тема бөлүнөт, канча параграф бөлүнөт, анан ошол теманы, ошол параграфты бардыгы тең укукта бирдей көлөмдөгү тарых менен ал ортак түрк тарыхына кириш керек. Анан өздөрүнүн эң негизги тарыхы андан орун алыш керек деп туруп, биз бардык баягы түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүнө, тарыхчыларына бирдей программа түзөлү деп 95-жылы мисалы үчүн бирдей программаны түзгөнбүз. Анан ошол жерде дагы айрым бир тарыхчылар ортодон чыккан. Биз деген ушундай бир империянын ээси болсок, империя курсак, анан ушундай бир тарыхта ушундай болсок, анан баардыгыбыз кантип эле тең болуп калалы? Андай болбойт деген маселе чыккан. Биз аларды ынандырып отуруп туруп ошол ортак түрк тарыхын, ошол концепциясын, программасын ошо биргеликте иштеп чыкканбыз. Кийин ошол жакпай калдыбы, айрым мамлекеттер бул тарыхка биз макул эмеспиз деп кийин чыгып кетишти да. Анан ошол маселе азыр деле билинбеген менен дагы тымызын мындай үстөмдүккө кылалы деген аракеттер жок эмес. Бирок ортак түрк тарыхын жазып аткандан кийин бул жерде сен улуусуң, биз улуубуз деген маселе болбош керек. Мындай тең укукту баардыгына бирдей карашыбыз керек да. Ошондо гана чыныгы тарых жазылат. Анан ошол окуу китеби чын эле мына география сыяктуу окуу китеп катары эсептелбейт.
Себеби факультативдик окутууга
бизде кабыл алынган билим берүүнү боюнча тарых сабагын окутуунун стандарты бар. Анда ата мекендик тарых, Кыргызстан тарыхы, анан дүйнөлүк тарых экөө гана стандартка кирген. Ал эми жалпы түрк тарыхы ошол дүйнөлүк тарыхтын ичине кирип окутулуп келген, кошумча болуп ошондо пайдаланса болот.
Просто тиги кайсы мектеп, кайсы окуу жай каалап өткөрсө, кружок катары, факультатив катары деп ушундай биз сунуштадык. Анан Түркияда ошондой практиковать этип атыптыр, тиги факультативке, биз факультативке киргизип атабыз, киргиздик деп айтышты.
Канчалык зарыл агай ушундай китеп чыгарыш?
Эми бул башталып калды да, эми токтотуш
жок. Өзүн өзү актайбы мындай?
Менин оюмча
керекпи деген,
муну ар бир кыясмалдыгыбыз айткандай, мунун баары тең чечилсе, бүт окумуштар кошулуп, ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы наднациональный дебейчи, анда керек баарына тең. Бул керек деп эле айттык биз, керек баары мамлекетке, элге, түрк тилдүү элдер баарына эле керек.
Бир сизге бир тактоо суроо берип, анан акыркы суроону Кыяз агайга берсем да, мына Манас географиясы деп атпайсызбы? Ошону угармандарыбыз үчүн кичине түшүндүрүп кетсеңиз, ал кандай сунуш кыргыз тараптын?
Бул тиги Садбагасы Өмүрзаковч Манастын географиясы деп жазган да, тиги энциклопедияга жазган. Манастын географиясы азыркы энциклопедияга да кирди. Анан ошонун базасында карта түзгөнбүз да, түзүлгөн. Мындай уже 20 жылдан бери кошумчалап эле тиги Индиядан баштап, тиги Кытай, Кавказ, тиги Манас деген, даже тиги Түштүк Америкадан да таптык. Манас деген жер бар экен. Аталыштардын баарын киргизип атабыз.
Манас деген жер суу аталыштары дүйнөдө.
Жер суу дүйнөдө даже жанагы памятник болсо дагы киргизели деп. Тарыхый да.
Соңку суроом Кыяз агай сизге жолдойюн да, мына деги эле ортак маданият, адабият, тарых жөнүндө сөз кылганда, кайсыл бир тарыхый инсанды же эмгекти өзүнө ыйгаруу ушул түрк тилдүү элдерде өзгөчө. Тарыхты бурмалоо, аша чаап кетүү сыяктуу көрүнүштөр көп талаш жаратып келе жатат да. Ортак окуу куралдары мындайга канчалык чекит кое алат?
Биз башында эле мына ушул маселени катуу көтөрүп келе жатабыз да. Азыр эми географиялык мындай бөлүнүп калганда, мурдакы Борбордук Азиядагы ислам ренессансына өзгөчө салым кошкон ошол ортак улумдагы окумуштуулар, мейли ал Ал Фараби болобу, Бируни болобу, же Махмуд Кашкариби, же Жусуп Аласагынбы, же башкаларбы, булардын баардыгын ошол аймакта төрөлдү, бул деген ушул же кыргыз, же казак, же өзбек деп ыйгарып алганга аракеттер көбүрөөк да. Булардын баардыгы ошол мезгилдеги ортак ошол чөлкөмдөгү баардык элдерге тиешелүү мындай ортак тарыхый инсандар. Аны мындай бир улутка ыйгарып алуу таптакыр эле мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына инсандар да болобу, же тарыхый чоң окуялар да болобу, булардын баардыгы бир ошол азыркы географиялык жерди ээлеп турган мамлекетке эмес, жалпы ошол түрк дүйнөсүнө тиешелүү деп каралыш керек да. Мисалы үчүн мына биз ортак түрк тарыхына быйыл 1270 жыл болгон атлас салгылашуусун улам-улам айтып келебиз, киргизгиле деп. Бул мына Таластагы 751 жылдагы чоң бир цивилизациялардын ортосундагы ошол мезгилдеги дүйнөдөгү 10 согуштун ичине кирген эң ири согуштун бирөөсү. Талас жергесинде өтүп атат. А буну азыр орток китепке киргизүүдөн баш тартып атышат. Биз аны мына канча жолу айтып келебиз. Мына ушуга окшогон нерселердин баардыгын биз ошол мезгилде бир эле кыргызга тиешелүү дебей, мына жалпы эл казактар дагы изилдесин. Ошол мезгилде башка түрк тилдүү бардык мамлекеттер, тарыхчылар изилдесин, биргеликте изилдейли деп сунуш кылып келе жатабыз. Мына Амир Темирдин империясын аны деле жалгыз эле бир мамлекетке ыйгарып алмай, жалпы бул чөлкөмдөгү мына ушул сыяктуу мейли тарыхтагы өзгөчө тарыхый окуялар болобу, тарыхый инсандар болобу, же болбосо түрк дүйнөсүндөгү өзгөчө салым кошкон баягы улуу илим билимге, маданиятка салым кошкон эмгектер болобу, булардын баардыгын биз жалпы карашыбыз керек да.
Түрк дүйнөсүнүн тарыхы тууралуу талкууну Айбек Абдылдаев алып